Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Poštovani slušalci, dobrodošli. Vreme u kome mi živimo ispunjava jedna reč koja čak izvorno i ne pripada srpskom jeziku. Globalno. A uz nju vezuje se mnogo toga pretećeg. Globalno zagrevanje, globalna svetska ekonomska kriza, globalno zagađenje, globalna kultura. Ali nešto se ne može vezati. To je autentična narodna tradicija koja svima pripada. Koliko mi o toj tradiciji vodimo računa, mislim uvek nedovoljno. Ovom emisijom pokušavam da vas na to podsjetim i vraćajući se i do dva veka unazad kroz bogatu zvučnu građu koju su nam preci ostavili, ne samo na pločama i arhivskim snimcima, već i u našim genima. I ako Kinezi svoje predele slikaju čajem, Škoti gajdama, neka mi svoje predele slikamo frulom, tamburom, guslama, guslicama. Na samom početku emisije koju za vas realizuju Slaviša Sljepčević, inženjer IT tehnologija i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac, slušamo Savu Jeremića, solistu na fruli, koji naš predao odslikava Paraćenka kolom.
Ein Bra, ein Bra, ein Bramophon. Mojiti nitra, nitra tra, vi znate šta, tu igra me dece, otak igra se. Najveći senzacijon, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona. U posljednje vrijeme često čitamo i slušamo velike povike na takozvanu pirateriju, koja svoje uporište pronalazi u zemljama istoka bliskog, ali i onog dalekog, čineći tako autorska prava potpuno beskorisnim. Međutim, to i nije tako skoranja pojava. A zašto? Evo i odgovora. Članak koji je objavljen u časopisu Radio Beograd iz 1938. godine donosi ovakav tekst pod naslovom Novi radio kradljivci. Radio društva nameravaju da preduzmu mere protiv nedozvoljene upotrebe programa emitovanih preko radija. Na posljednjem letnjem sastanku Svjetskog radio saveza referisano je da se u nekim zemljama praktikuje krađa radioemisija. Ovakvi kradljivci primaju emisije koncerata čuvenih solista ili orkestara na svojim aparatima i snimaju ih na ploče, koje zatim puštaju u prodaju, oštećujući tako radio društvo koje je emitovalo koncert uz velike materijalne izdatke. Mi, u poštenje naših slušalaca, nemamo razloga da sumnjamo, kao i u to da svoju radio pretplatu izmiruju na vreme i zato bez bojazni emitujemo snimak orkestra Kraljeve garde iz tog vremena koji izvodi Hej trubaču. Slušali ste arhivski snimak orkestra Kraljeve garde koji je izveo Hej trubaču sa ploče objavljene 30. godina prošlog veka. Portret u muzičkoj pletenici. Vlasnik kafane Mali bulevar u Užicu, Avram Karaklajić, bio je presrećan 24. marta 1912. godine, jer mu je supruga Ljubica rodila sina jedinca, Đorđa. Kafana koja se nalazila na Slanuši i dobro radila, orila se toga dana od veselja zbog lepe vesti. Nedugo zatim počeo je rat, pa se Avram Kafeđija našao na Solunskom frontu. Po svom povratku iz rata, gde je bio teško ranjen, nije zatekao svoju suprugu Ljubicu, koja se upokojila novembra 1918. godine. Ista sudbina pratiće i mladog Đorđa Karaklajića, koji po povratku iz Drugog svetskog rata i dugogodišnjeg tamnovanja u nemačkim logorima nije zatekao svoga oca Avrama, jer se ovaj upokojio 1942. godine. Đorđe Karaklajić je osnovno obrazovanje stekao u Užicu, kod učitelja Ranka Aleksića, a pevanje je u toj školi predavao tada nadaleko čuveni Andra Lojanica, koji je istovremeno bio i urednik satiričnog lista Era. Tokom četvrtog razreda osnovne škole, Đorđe je na svoju inicijativu počeo da uči violinu kod gimnazijskog profesora muzike Čeha Šimeka. To učenje kod profesora Šimeka trajalo je sve do male mature. Kada je stigao do velike mature, kao odličan đak oslobođen je teškog završnog ispita. Bila je to 1931. godina i Đorđe Karaklajić je uskim kolosekom stigao u Beograd, gde je upisao pravni fakultet. U džepu je imao svega 300 dinara, koliko je bilo dovoljno da se prehrani i plati kakav takav stan, ali samo u septembru. Nije gajio nadu da će bilo ko pomoći njegovo školovanje, jer je otac Avram kao težak invalid bio lošeg materijalnog stanja, pa mu se nije vredelo obraćati. Tokom te 1931. zavladala je svetska ekonomska kriza, koja je svakako i Beograd pogodila. Da bi nekako došao do para i nastavio započete studije, Đorđe Karaklajić je u to vreme davao kondicije, kako se tada govorilo, iz matematike i latinskog. Pored toga, zbog dodatnih prihoda, počeo je da svira prvo u orkestru Jastra, skraćeno od Jadranska straža, pa zatim prelazi u Sađo orkestar, skraćenica od Studentsko-akademskog džez orkestra, da bi na kraju svirao sa orkestrom Melody Boys. Bili su to teški, ali lepi dani studija.
Ja sam došao da studiram pravo 1931. godine, ali sam bio u situaciji da se sam izdržavam na Beogradskoj kaldrmi. Pošto sam u mladim godinama učio violinu 4 godine kod profesora Šimeka u Užicu, ja sam se sjetio da mogu od toga da pokušam od toga da živim. Prvo sam davao časove iz latinskog jezika i matematike, a posle sam počeo da sviram u jednom studentskom orkestru. Jolly Boys orkestar je napravio jednu turneju u Francusku i Španiju i na toj turneji je bio orkestar od 40 ljudi. Mi smo svirali kompozicije naših kompozitora, Slavenskog, Hristića, Biničkog, a na kraju svakog programa davali smo naše narodne pesme. Sa nama su pošli 2 pevača, Vlastimir Jovančić Lale i Sulejman Đakić. A ja sam vodio mali narodni orkestar sastavljen od muzičara koji su se time bavili. Thank you.
od 1933. godine Đorđe Karaklajić počinje da nastupa i na programu Radio Beograda.
1929. godine, kad je počeo Radio Beograd, u stvari počeo je sa ozbiljnom i narodnom muzikom. Tada te zabavne muzike kod nas je bilo vrlo, vrlo malo. Vlastimir Jovančić Lala je već tada bio pevač narodnih pesama na Radio Beogradu. Preporučio je mene kod tadašnjeg rukovodioca narodne muzike Petra Krstića, kompozitora. I ja sam negde u martu mesecu 1933. godine zajedno sa Laletom Jovančićem nastupio prvi put svirajući narodne pesme. Lale Jovančić je svirao gitaru, ja sam svirao violinu. I tako smo iz spikerskog studija, kao što je tada bio običaj, prosto spiker iziđe, najavi nas i mi ostanemo tamo i sviramo i pevamo. 15 minuta su bile te emisije. Samo da dovršim. Doktor Radivojević, jedan lekar koji je isto tako svirao na radio violinu. Nas dvojice smo svirali violine. Lale Jovančić je svirao gitaru i pevao tada tih 15 minuta. To je bio moj prvi nastup. I mogu da kažem da je Radio Beograd prihvatio interpretaciju narodne muzike kako se ona pevala tradicionalno po našim gradovima. Interesantno je, nikad se do 1941. godine nije pustila izvorna narodna muzika pevana na izvorni način, nego samo onako kako su to gajili po našim gradovima, jer ti gradovi su bili naseljeni prvim kolenom sa sela, to se zna. Svi naši roditelji doneli su svoju seosku kulturu u grad i, razume se, i pesmu i igru. Mogu da vam kažem kao kuriozitet da zabave i balovi pre rata u Beogradu nije se moglo zamisliti ni jedan bal niti zabava da nije bilo narodnih kola, i to svako drugo. Jedna na najotmenim balovima, jedna igra, takozvana okretna igra, to je tango, valcer, polka, i posle toga odmah kolo. To se znalo u redu igara koji je bio. Tako je to bilo po gradovima gajena ta narodna muzika. Kod nas, kao tipično, da kažem nekoliko reči, kao tipična gradska muzika u tradicionalnom smislu, razvijala se u Srbiji, i to naročito karakteristični su gradovi Vranje, Prizren i Šabac. Beograd isto tako, ali Beograd malo je odudarao što se tiče gradskih pesama. U Beograd je došla pesma i sa severa, iz Mađarske, odnosno Count K, iz Beča, pa se gajila ona druga gradska pesma koja nije baš bila u duhu naše tradicije. Eto, ukratko, to je moj dolazak, a posle toga sam sve do 1941. godine u raznim ansamblima narodne muzike svirao i imao čak jedan mali svoj kvartet s kojim sam nastupao u srpskim večerima, gdje su bile skadarlijske večeri, srpske večeri, posle bosanske večeri, makedonske i tako dalje. I samo da kažem da sam pored sviranja u ansamblima narodne muzike, i razume se, kad je Carevac osnovao svoj orkestar 37. ja sam stupio taj orkestar do 1941. godine. A svirao sam u ansamblima džez muzike, u studentskim orkestrima. Ovo je bio prvi Jolly Boys, zatim Sađo orkestar, Melody Boys i Hans orkestar. To je sve bilo do 1941. godine.
Ja te tražim svuda, čuj premili, za svim decam luda, od ljubavi. Šta da činim sad, ne znam ja, da ne patim više, da se smirim. Ja sasvim luda, već sam luda, sasvim luda, to već svako zna. A samo ti ne znaš to, premili, da.
Kada su Nemci napali Jugoslaviju 1941. Đorđe Karaklajić se našao kao potporučnik na frontu prema Bugarskoj, pored nekadanjeg Caribroda. Bio je pripadnik 12. pešadijskog puka. Prodor Nemaca iz Bugarske završio se tako što su bili sasvim opkoljeni. Štab puka bio je u njihovim rukama. Tom prilikom stradalo je preko 500 vojnika i oficira. Đorđe iz tog grotla sa nekolicinom drugova uspeo da se izvuče iz obruča, pa je preko Kruševca nastavio za Bosnu i dalje prema Foči. Ta kota je bila naredba vrhovne komande. Ulaskom Nemaca u Foču, Đorđe beži u Užice, ali ga u rodnom gradu na prevaru uhvate i deportuju u Nemačku, i to prvo u Koenfels, a zatim dalje u Nirnberg. Tu u Nirnbergu bilo je smešteno preko 800 oficira kraljeve armije. Među njima bilo je mnogo viđenih intelektualaca koje je Đorđe Karaklajić poznavao iz predratnog perioda. Bili su tu Duda Timotijević, Milan Bogdanović, Ljuba Radovanović, Mileta Vitorović, Vuk Pavićević, Rade Vujović, Predrag Milošević, profesor muzike, Aleksej Butakov, Nikola Vujanović, Oto Bihalji Merin i drugi. Tada je Đorđe imao 29 godina i osetio je potrebu da to vreme u logoru iskoristi kako bi se muzički što više obrazovao. U tome mu je najviše pomogao profesor Predrag Milošević. Nemačke starešine koje su čuvale logor blagonaklono su gledale na kulturni život logoraša, pa je Đorđe iskoristio šansu kako bi vodio muzički sektor pri pozorištu logoraše, koje su zvali prvo vegetarijanci, a zatim boemi. U tom logoru, na predlog Mileta Vitorovića, postaje član komunističke partije 1943. godine i ostaće je veran do kraja života. Zbog komunističkog delovanja biva proteran u logor Stri, gde ostaje do januara 1944. Tada su ih Nemci u furgonima za stoku preko cele Evrope prebacivali u Strasbur, gde ostaje do jeseni. Odatle, sa ostalim zarobljenicima, Nemci ih dalje prebacuju u logor koji se nalazi u malom selu Barkenbrige, u oblasti Pomeranija. Iz tog logora oslobodili su ih Rusi januara 1945. ali su ih Nemci nedaleko od Barkenbrigea opet zarobili. Crvenoarmejci su ih definitivno oslobodili februara 1945. godine, pa su preko Poljske i Ukrajine došli u Jugoslaviju tek 15. aprila. Rat je još uvek trajao u zemlji, a Đorđu je bio dodeljen Radio Beograd kao partijski zadatak. Tu je radio u odeljenju za narodnu muziku.
Ja kad sam došao sam za saradnika u redakciju koju je vodio Miodrag Vasiljević. Posle sam postao ja urednik, posle otprilike godinu dana. Situacija je bila tada ovakva. Imali smo narodni orkestar koji je prvo vodio Dragić Obrenović, a Carevac koji je došao 45. negde u julu mesecu, preuzeo je taj orkestar i do svoje smrti pre do 1965. godine on je vodio taj orkestar. Carevac je bio u logoru, znate, on je bio u Mauthausenu i došao je posle oslobođenja tek negde u julu ili augustu kad se oporavio, jer vi znate kakve su bile strahote u tom logoru. I tamburaški orkestar tada je vodio Aleksandar Aranicki, ciganski orkestar, kako se tada zvao, ciganski orkestar Zdravka Milosavljevića. To su bili stalni ansambli Radio Beograda, mislim muzički ansambli, kao stalni službenici. Pevači su bili honorarni, to jest to su sve ljudi koji su imali svoja zanimanja, a ovako kao hobi, možemo slobodno reći, mnogima je bio to hobi, da pevaju narodne pesme i, razume se, mi smo pravili izbor od tih ljudi, prvo iz Beograda, a posle smo objavljivali audicije, pa su dolazili iz cele Srbije. Naročito kad su došli magnetofoni, kad smo mogli da snimamo. U početku to su bile sve žive emisije. I jutarnje, i podnevne, i večernje, i noćne, jer je bilo emisija i u 10 sati 11 narodne muzike. Jutarnja, recimo, u 5 sati ujutru, otvara se program narodnom muzikom, živi pevač, peva i uživo, tako zvane. Možete misliti kako im je bilo pevati u 5 ujutru, kad je čovjek ovako i pospan, i grlo ne raspevano, kako se to kaže. I tada je to sve išlo živo. Imali smo neke magnetofone, trofeje ratne trofeje koji su služili uzdavno za govor, jer za muziku su tako reći bili neupotrebljivi. Drugo, nismo imali dovoljno traka da bi se to snimalo pa da bi se posle toga puštalo. Emisije su išle uživo, kako se to i danas kaže.
kontinuitetu narodne muzike na programu Radio Beograda Đorđe Karaklajić ovako govori.
Znate, može se slobodno reći da je to nastavak načina interpretacije predratnog, predratni način. Međutim, pre rata su isto tako bili amateri pevači, ovi ljudi koji su službenici, domaćice i tako dalje. Uglavnom, ti ljudi su neke zanatlije. Oni su pevali to kao svoj hobi, a posle rata je se nastavilo isto tako. Međutim, počeli smo da razmišljamo da se pre svega dovedu i pevači koji sa sela, to jest izvorno pevanje, da se prezentuje našim slušalcima, što smo uspjeli. Osim toga smo, pored samo solističkog, kako se tada negovalo, počeli da negovamo i grupno pevanje. Jer poznata je stvar da se kod nas u narodu najviše grupno peva. Kad se peva na svetkovinama, sedeljkama, svadbama, slavama, jedan započne i svi pevaju za njim. Solističko pevanje nije karakteristika našeg narodnog pevanja. Nego naprotiv, onda smo osnovali prvo jednu grupu pevača mešovitu, a posle smo osnovali i grupu Šumadiju, samo žensku grupu, 1962. godine, jer smo smatrali da to više odgovara, pošto kod nas u Srbiji naročito žene više pevaju nego muškarci. Naročito te obredne pesme pri slavama, pri svadbama, svadbarske, to uglavnom žene pevaju. Znate, išli smo tim, to nas je povelo, pa smo osnovali grupu u Šumadiju, koja je u svoj repertoar uvrstila prvo imala samo pesme iz Srbije, i to približne izvornom načinu izvođenja. Poslije je Šumadija proširila svoj repertoar na gradske, partizanske i tako dalje, i čak pesme nekih stranih naroda.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Najdraži trenutak u profesionalnoj karijeri, kao iskreni revolucionar i pripadnik komunističke partije, izdvajao je onaj koji bi svakom pojedincu bio možda i najteži. To je period tamnovanja tokom zarobljeništva za vreme Drugog svjetskog rata.
Ima trenutaka u životu, u karijeri takozvanoj čovjeka, u ovom slučaju mojoj muzičkoj. Taj trenutak je trajao skoro 4 godine. A evo kako, ja sam bio za vrijeme rata u zarobljeničkom logoru. 1941. godine bila nam je najteže, razumije se, kad smo došli. I pokušali smo da organizujemo umetnički život. Nemci su to rado gledali, jer kad bi došli iz Crvenog krsta i Švajcarske, onda bi oni prikazivali kako kod nas ima i tog umetničkog života. Kad sam dobio violinu, negdje odmah u početku 1941. godine, oni su nam dali te instrumente i napravio sam jedan orkestar. I od tada, pa sve do kraja, ja sam vodio taj orkestar. Imali smo i pevača. i smatram da sam mnogo doprineo, a to su mi mnogi ljudi rekli, da oni podnesu te muke i te gobe koje smo imali od 41. do 45. godine. Eto, to bi bilo meni jedan od najdražih trenutaka u mojoj karijeri.
Svedok vremena u kome je došlo do pojave novokomponovane muzike i kao muzički urednik redakcije za narodnu muziku na Radio Beogradu, Đorđe Karaklajić ovako govori.
Ja mislim da se to pogrešno zove novokomponovana. To je svaka muzika je komponovana. Ja to radi upotrebljavam izraz nove pesme. U duhu narodnog melosa, ukoliko one to jesu. Naime, radi se o tome što naš narod peva, voli da peva, voli da opeva sve događaje što se oko njega dešavaju. Mi znamo da je naša tradicionalna narodna muzika pevala od kolevke u spavanke, pa sve do groba, o naše naricaljke. Pevala je u životu o onome što radi, mobe, na slavama. Pevala je kad ide u rat, pevala je o svojim herojima. Sve je to pevano u našoj narodnoj muzici. Razume se, u posleratnom periodu počeli su se javljaju ljudi koji nisu bili prvi pa su, da su komponovali u narodnom duhu. Mi imamo još od davnih, ranih vremena da su to bili Isidor Bajić, Marko Nešić. Ko bi rekao danas da pesma Gde to kažu ima lepih seka nije narodna. To je komponovao Marko Nešić i tekst napisao. Ili Isa Bajić, Po gradini mesečina sija meka, to su čuveni stihovi Petrovića Seljančice. Tamo sam te napomenuo, ili Igrale se delije, to je komponovao Boža Joksimović, kompozitor. A mi danas to pevamo kao narodnu pesmu. Dušan Duca Cvetković, taj glumac, pevač, on je komponovao pesmu i nišao za jedan njegov pozorišni komad koji je on napisao. I tako to bi, i počeli su da komponuju u narodnom duhu. U početku Mija Knjevac najviše se istako i Jozo Penava. To su zaista bile pesme i to su pesme koje je narod prihvatio kao svoje i stvarno u narodnom duhu. Znaš li, dragi, ono šljivu ranku, Mija Knjevac, ili Bosno moja, i Jozo Penava i tako dalje. Puno njegovih tih pesama. I to, razume se, broj ljudi koji je počeo da komponova se proširio. No, to je uzelo takvog maha, jer je to počelo da se gleda samo sa komercijalne strane i to je po mom mišljenju donelo onu lošu stranu toga. Mi ne možemo da kažemo, ja ne mogu da kažem da one nemaju vrednosti i danas te ja ne mogu da vam danas analiziram muzički, to bi nas dugo odvelo. Samo da vam kažem ukratko da mnoge od njih nemaju nikakve muzičke vrednosti. Veliki deo njih nema. Bilo da su muzički loše napravljene, bilo da su tekstualno još gore napravljene, a što je najveća bruka po mome mišljenju, što to pevaju pevači koji nemaju ni glasa ni sluha vrlo često, i to uglavnom na pločama naših fabrika. Razume se, kao u svakoj muzici tu ima dobre i loše muzike. Ja ne mogu da kažem, ja sam napomenuo neke kompozitore, ali da pomenem sad Tanasijevića Peru, pa Radoslava Grajića i Selmera Pašića i tako dalje, ima koji kao i u svom opusu imaju vrlo dobrih pesama. Ja ću da vam kažem, recimo, ja sam zavoleo od prve pesmu Mito Bekrio, koji je komponovao Radoslav Grajić za, i izvodi je Vasilija Radojičić. To je na mene ostavilo. Odmah sam, kao što recimo danas, slušao sam skoro pesme koje je komponovao Obrem Pjevović iz Mrčajevaca u narodnom duhu, a on još i dovede narodni ansambl, odnosno ima 4 devojke koje je nazvao Prelje i one pevaju još u narodnom duhu, pa pesma je u narodnom duhu i vi nikad ne bi ostali da je to neka pesma, nova pesma, nego pravi nastavak naše tradicionalne pesme.
pletenica prvog programa Radio Beograda. Velika zasluga Đorđa Karaklajića u razvoju narodne muzike kod nas i njenog uticaja kroz program Radio Beograda ogleda se i u stvaranju novih orkestara.
Ja sam na Radio Beogradu osnovao prvo jedan veliki orkestar sa mešovitom grupom pevača. No, poslije toga osnovao sam 1957. godine takozvani Veliki narodni orkestar. Šta sam hteo s tim da postignem? Veliki narodni orkestar osnovao sam po ugledu na Rumune. Rumuni, kao što znate, imaju samo te velike orkestre i oni tim velikim zvukom potenciraju vrednost svojih narodnih melodija, po mome mišljenju. Veliki narodni orkestar ne može svaku melodiju da svira. On je uglavnom orijentisan na igre i neke pesme koje, i tako sam ja i radio. Birao sam specijalne igre, specifične, koje sa povećanim zvukom, ono što je Carevac u malom orkestru pravio, ja sam hteo da obogatim zvukom, ničim drugim nego zvučno i nekim bojama, novim bojama i nešto harmonski malo drugačije, da to obogatim i da na taj način, mislim, podignem vrednost naših narodnih melodija koje to apsolutno zaslužuju. Na koji način da napravim taj orkestar? On pre svega treba da bude da što približnije da se svira, da interpretira što približnije kako se u narodu interpretira. Razume se, sa nešto organizovanije, muzički organizovanije, to znači harmonski i u interpretaciji. Evo, sastav orkestra je bio veliki gudački ansambl. Imao sam 8 prvih, 8 drugih violina. Bilo je 6 viola, bila su 2 čela i 2 kontrabasa. Dakle, jedan veliki gudački orkestar. E, unutra su bili solistički instrumenti. Bile su 2 flaute, bila su 2 klarineta. Tu je, na primjer, počeo Boki Milošević. Svirao je u tom orkestru 2 harmonike. Harmonikaš, jedan od harmonikaša bio je pokojni Dušan Radetić, jedan od izvrsnih harmonikaša. I onda imali smo udaraljke prema potrebi, razume se. Ja sam bio dirigent orkestra, ja sam taj orkestra spremao. Mi smo, na primjer, 3 mjeseca imali probe dok smo prvi nastup na radiju imali. 3 mjeseca smo uvežbavali orkestar. Kakav je bio sastav? To je zanimljivo. Meni je pala ideja, pošto se to sviralo sa nota, aranžmani takozvani, pa sam uzeo sa muzičke akademije, naročito gudački sastav i nešto duvača, sa muzičke akademije, mlade studente muzičke akademije, odabrane. Ali, kao nosioce pojedinih grupa instrumenata, uzeo sam iskusne muzičare koji dobro interpretiraju narodnu muziku, a isto tako su učeni muzičari. Naprimjer, takozvani koncert majstor i solista violinista bio je Rade Jašarević. Čelo je vodio Kosta Kokoš. Flautu je svirao Vita Nikolić, koji je ranije svirao kod Carevca. Prvi klarinet svirao je Boki Milošević. Harmonike svirali su Duško Radetić i Nenad Mićović. Oba dvojica poznati harmonikaši, dobri poznavaoci narodne muzike i interpretatori. Znači, i uzeo sam kontrabasistu Milana Jovanovića i još jednog mladoga sa akademije. A ovi ostali violinisti, ovo što do 20 i koliko i 5, bili su sve studenti muzičke akademije. Veliki narodni orkestar ima snimke sa Savom Jeremićem, sa Radojkom Živkovićem, Živković sa Tihomirom Paunovićem, Veljom Kokorićem. To su instrumentalisti koji su s nama nastupali i na javnim priredbama. I mi smo imali dosta javnih priredbi. Tada je to, 1957. godine, taj veliki narodni orkestar, nažalost, mora je tako reći da se ugasi, pošto su ovi, kao što ste čuli, otišli svojim putem i to je ostalo bez nasljednika. Nažalost, sljedeća generacija nije se toliko interesovala kao ova. Kao što vidite, ovi su svi postali u svojoj struci, tako reći, na najvišim mestima i u svijetu i kod nas, i postali profesori. I poslije toga sad taj orkestar, na moju veliku žalost, se ugasio. On je živio prilično dugo i imao veliki uspjeh kako kod slušalaca, tako i na koncertima koje smo širom naše zemlje održavali. Sa tim orkestar sam postigao veliki uspjeh, a osim poslije toga sa ansamblom Šumadije. Mi smo se trudili da pored orkestara koji su u stalnom odnosu u Radio Beograd, to su bili tamburaški orkestar i narodni orkestar Carevac, da razvijamo i takozvane male ansamble. Na moju inicijativu Dušan Radetić je osnovao svoj sekstet. To je već manji zvuk od Carevčevog, sa solističkim instrumentima, violinom, klarinetom i harmonikom i u pratnji kontrabas, gitara i bubnjevi. Njih šestorica su izvodili uglavnom melodije sa juga i Srbije i Makedonije. Onda ansambl Miodraga Krnjevca. Miodrag Krnjevac imao jedan izvanredan, isto tako mali ansambl gdje su dominirali, gdje je dominirao zvuk harmonika, kao što je to bilo u ansamblu Radojke i Tineta Živkovića. To su bili ansambli, takozvani mali ansambl. Zatim ansambl Urošević, ansambl Bogdana Kojevića. Kao što vidite, trudili smo se da imamo što više tih malih ansambala. I mislim da smo i na taj način, i pa pogrešio bih da ne pomenem Narodni orkestar Žarka Milanovića, izvanrednog interpretatora narodne muzike koji dan danas se bavi tim, iako je on diplomirani pravnik, ima sasvim drugu službu, ali mu je to ostalo i on se tim bavi tako reći profesionalno, mislim po izvođenju.
Sa ženskim ansamblom Šumadija, Đorđe Karaklajić je ostao upamćen po brojnim nastupima i velikim brojem trajnih snimaka koji su zaveštani zvučnom arhivu Radio Beograda.
Osjetila se potreba da se paralelno sa solističkim tumačenjem narodne muzike interpretira naš narodni melos i grupno, jer se kod nas u Srbiji naročito, a i svuda, više grupno peva nego solistički. Meni je poverena ta dužnost da organizujem žensku grupu pevača, kako se ona u početku zvala. Ja sam izabrao prvenstveno one koje vole tu pesmu, bez obzira da li znaju note. Razume se, one su morale imati samo dobar glas i dobar sluh. I da znaju da interpretiraju tu pesmu i da je vole, što je vrlo važno. Nisam tražio školovane, ali sam uzeo i 2-3 školovane da im pomognu radi lakšeg učenja. U početku je grupa brojala samo 12 članica. To je posle raslo i jedno vrijeme je bilo 30, ali smo smanjili na 22, a danas, posle, evo vidite, 17 godina skoro, sad će u februaru, 17, odnosno u martu 17 godina, to je broji sada 18 članica. One su se tokom ovih 17 godina menjale, dolazile su mlađe i tako dalje, što je normalno. A ima nekih, ostale su nekoliko njih koje su, tako reći, od prvih dana tu. Kontinuitet je održan i počelo se sa interpretacijom narodnih melodija iz Srbije, iz svih krajeva Srbije. Pa smo posle to proširili i na Makedoniju, na Hrvatsku, naročito na Dalmaciju, Slavoniju, Međimurje i mislim od hrvatskih pokrajina, što nas je, ono što nas je zanimalo. Posle toga smo čak prešli i na pesme raznih naroda. Radio Beograd odmah posle rata postao je jugoslovenska radiostanica. I, razume se, i u ovoj oblasti, kao i u drugim oblastima, trebalo je emitovati i narodnu muziku svih naroda i narodnosti Jugoslavije. To je bilo u početku veoma, veoma teško. Kad nije bilo snimaka, kad nije bilo ploča, kad nije bilo magnetofonskih traka, onda smo se dovijali na taj način što smo dovodili u Beograd na žive emisije. Dovodili smo Zaima Imamovića iz Sarajeva da peva bosanske pesme, Acu Sarijevskog iz Skoplja, Božu Grošelja iz Slovenije. Mislim, na srećom, on je bio tu služio u armiji, služio je vojsku tada i 45. 46. On je bio, ne znam, Petar Krelja isto služio ovdje, peva nam je hrvatske pesme. Dolazili su ljudi za emisiju iz Zagreba, Beograda, Novog Sada, Skoplja, iz Titograda i tako dalje. Mi smo ih dovodili i oni su nam tu pevali pesme raznih naroda.
Đorđe Karaklajić, muzički pregalac, kako se nekada govorilo, je preminuo jula meseca 1988. godine posle duže bolesti. Za sobom je ostavio veliki broj solo pesama. Obradio je preko 500 narodnih i oko 100 starogradskih pesama i igara koje su objavljivane u štampanim zbirkama. Napisao je i muziku za dramske komade Pop Čira i Pop Spira, Pokondirena tikva, Đido i Šešir profesora Vujića. Tu su i tri narodne igre za orkestar, igra za gudački kvartet i Baso Đokozo za kontrabas i gudački kvartet. Kao etnomuzikolog posvetio se proučavanju i beleženju izvornog melosa. Tragao je za lepotom narodne pesme i nastojao da sačuva od zaborava to dragoceno bogatstvo narodnog stvaralaštva. Mnogi su mu zamerali na prevelikoj serioznosti prilikom orkestracije narodnih pesama, ali to je bio stil kojim je želeo da odstrani manir kafanskog pevanja, gde je u varošima ta ista pesma najčešće stanovala. Uostalom, sloboda umetničkog stvaranja važi za sve, pa i za uvaženog Đorđa Karaklajića, dugogodišnjeg muzičkog urednika Radio Beograda i prekaljenog revolucionara koji je ostao dosledan svojim političkim uverenjima do smrti. Emisiju za vas realizovali Slaviša Slijepčević, inženjer IT tehnologija i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac. Kontakt sa nama je za elektronsku poštu pletenica@rts.rs ili za pisma koje nam donosi poštar Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda, Hilandarska 2, 11.000 Beograd.